Tere! Tuleb tunnistada, et kuigi elan sünnimaast 4000 kilomeetri kaugusel, on olnud võimalus interneti vahendusel viimase aasta jooksul Eesti sündmuseid väga hoolikalt jälgida. Muidugi torkab teravalt silma asjaolu, et kartellimeedia püüab Eesti elu kujutada nii, nagu valitsev klikk seda näeb või näha tahab. Sel moel püütakse ka mõtlemisvõimetut massi inimest valitsejaile vajalikus suunas mõjutada. Ala, meie majanduskasv pidevalt tõuseb. Terve maailm imetleb meie e-riiki. Ja nii edasi, ikka samas vaimus. Mõtlemisvõimetu massi inimene ei oska hindade ja teenuste kallinemise järgi otsustada ja seostada oma otsuseid majanduskasvu tõusuga ja ei julge tunnistada, et tema edukuse müüdile mitte vastav toimetulek võib otseselt sõltuda valitsuse otsustest. Pigem lauldakse kooriga kuulekalt kaasa. Küll elu aina paraneb. Empaatilise, tugeva õiglustundega inimesena on Eestis toimuva jälgimine lausa piinaks saanud. Mõnikord tundub, et elate seal kallil sünnimaal Kurt Vanneguti tapamaja korpuses number 5. Jälgides kui karistamatult ilma elementaarseima vastutus või õiglustundeta välismaiseid peremehi teeniv arrogantne ja ignorantne Eesti poliitiline ladvik tegutseb rahvast mõnitades ja lüpstes, lähevad käed rusikasse ja mõtled. Millega on küll Eesti rahvas ära teeninud sellised juhid? Kas tõesti oli punaakadeemikul Gustav Naanil omal ajal õigus, kui ta väitis, et eestlased ei suuda oma riiki valitseda? Olles samas püüdlikud käsutäitjad igale võõrvõimule, kottides kubjaste kiltrite ja aidameestena oma rahvuskaaslasi. Selle kommentaari eesmärgiks ei ole põhjuste loetlemine, miks võõrsile minnakse. Peamine põhjus on minu arvates see, et meid valitsevad moraalsed värdjad ei ole vaevaks võtnud näha asju nii, nagu need tegelikult on. Kes on teinud riigist oma isikliku heaolu suurendamise äriprojekti. Asja teeb keeruliseks veel see, et niinimetatud peavoolumeedia püüab sihilikult valitsevat olukorda kujutada läbi roosade prillide. Keskendudes oma tähelepanu tühjale tähjale, tehes uudiseid mõnest tühisest skandaalikesest, vaikides maha peaprobleemid. Presidendi jääkeldris leitud imeravim, niinimetatud rahvakogu, mis peaks kokku tulema järgmise kuu algul, on minu arvates pseudotegevus, millega valitsev poliitiline nomenklatuur püüab rahva hulgas üha süvenevat rahulolematust kanaliseerida. Mina pole loomulikult ainuke, kes sellisele järeldusel on tulnud. Midagi sealt üle Eesti kokku aetud rahvahulgalt, keda vilunud demagoogide poolt on imelihte mõjutada ja suunata, oodata ei ole. Kui vast kolmanda järgulisi kosmeetilisi ettepanekuid, mis mitte kuidagi ei saa senist kiiva kiskunud valitsemispraktikat väärata. Usun, et ma ei eksi. Tundes imeästi valitseva poliitladviku kombeid, nende soovi iga hinna eest võimu säilitada. Nagu presidendi riigi aastapäeva kõnest kuulda oli, on mõttetu oodata, et rahvaalgatuse seadust üldse arutamisele võetakse. Veel vähem seda Riigikogu menetlusse saadetakse. Võimutsev poliitnomenklatuur, lootes jätkuvalt massimeedia kaudu rahva mõtlemisvõimetut osa mõjutada, ei kavatse midagi muuta. Ilmselt peab paika Ülo Vooglaju arvamus, et mida kauem praegune valitsemispraktika kestab, seda sügavamale kriisi Eesti langeb. Aga mingu kassi saba alla kõik need niinimetatud mainekujundajad ja arvamusliidrid, kes laulavad valitsejate laulu. Mingu kassi saba alla ka poliit Ladvik, kes iga hinna eest oma võimu põlistada igatseb. Tähtis on see vastu hoopis see, kas mõtlemisvõimeline vähemus saab tõepärase informatsiooni kätte. Kas suudab sellest teha vastavaid järeldusi? Jäägu pealegi enamus uhkest ja häädest rahvuskaaslastest uskuma, mida Aktuaalne Kaamera räägib või Postimees kirjutab. Usun, et mõtlemisvõimelised inimesed on tulnud kindlale veendumusele, et Eesti riiklus, nii palju kui sellest veel järgi on jäänud, vajab kiiresti kapitaalremonti ehk saneerimist. Vähemalt arvukaid sõltumatud interneti väljaandeid jälgides on mul selline mulje jäänud. Iseasi, kui suur protsent rahvast seda tõepärast informatsiooni tarbib. Samas ei tohiks olla ka palju eriarvamusi, milles seda saneerimist alustada. On maksev rahvatarkus, et kala hakkab mädanema peast. Seega tuleb alustada valitsemisest. Tuleb luua tingimused, et tulevikus saaksid riigitüüri juurde need, kes pälvivad valija usalduse ja valimiste vahelisel ajal saaks rahvas, kui vaja, valitsemises osaleda. See tähendab, et põhjalikult tuleb muuta valimisseadust ja vastu võtta rahvaalgatuse seadus. Need kaks asja on minu arvates Eesti riigi saneerimisel esmatähtsad, sest kui valitsema pääsevad kindla rahva mandaadiga inimesed, kes tunnetavad vastutust oma valijate ees, võivad veel oodata muud valitsemist puudutavad ettepanekud, mis vajavad näiteks põhiseaduse muutmist. Meil lihtsalt ei ole enam aega jäänud. Riigi saneerimisega tuleb alustada kohe. Üks puha, mis sellest arvab Toompeal või Kadriorus pesitsev seltskond. Oma eelmises kommentaaris tutvustasin ma sotsioloog Ülo Vooglaju seisukohti. Pean ise nimetatud teadlast Eesti üheks helgemaks peaks, kes oskab hetkeolukorda Eestis mitte ainult kirjeldada. Seda oskavad paljud mõtlemis- ja analüüsivõimega inimesed. Vaid on kirjeldanud tegevust, kuidas praegu valitsevast moraalsest eetilisest kollapsist välja pääseda. Kuidas astuda samme Eesti riigi saneerimise suunas? Selle kõige eelduseks on Vooglaju arvates ootus, mis ühiskonna mõtlemisvõimelisel osal minu arvates kindlasti olemas on. Kui hinnata seda isegi kartelli meediasse pääsenud kirjutiste järgi või kas või möödunud aasta lõpupoole tänava manifestatsioone silmas pidades. Järgmiseks on Ülo Vooglaju arvates tahte olemasolu, mis sunnib selja sirgeks ajama. Ja vaat selle selja sirgu ajamisega on asjad nadivõitu. See aga on praegusel ajal võtme küsimus. kui eestlane kardab oma riikluse säilimise eest ja riigi elamisväärseks tegemise eest avalikult välja astuda, siis puudub igasugune mõte kuidagi muud moodi ponnistada. Tulemusi ei anna, nagu aastapikkune praktika kinnitab, ei kriitilised artiklid ajakirjanduses, ei seminarid ega allkirjade kogumised. Ma arvan, et mõtlemisvõimeline vähemus saab aru, et Eesti on Toompeal valitseva poliitnomenklatuuri ehk moraalsete värdjate tegevuse või tegevusetuse tõttu kaotamas mitte ainult riikluse võimet. Palju hullem, Brüsseli poole orjalikult koogutavad poliitlimukad ajavad Eesti rahvuse suhtes otsest genotsiidipoliitikat, kui nimetad asju õige nimega. See kuritegelik kamp tuleb võimult kiiresti kõrvaldada. Muidu võime varsti hakata lööma Eesti rahvale hingekella. Eestlastel, kel läheb korda rahva tulevik, ei ole muud valikut, kui selg sirgeks ajada. Järgmiseks peavad Vooglaiu arvates olema koostöövõime, liidrid, keda on võimalik uskuda ja usaldada, ning organisatsioon kestva ja süsteemse tegevuse korraldamiseks. Selle peale ütleks, et kui aatelised inimesed suudavad isekestis kokku leppida, jättes kõrvale lahkarvamused teise või kolmanda järgulistes küsimustes, oh tean, kui raske see on. Kuid Eesti pärast südant valutavad kodanikud peaksid aru saama, et meil ei ole enam omavahelisteks kraaklemisteks ja vaidlemisteks aega. Tuleb keskenduda tähtsamaile, Eesti arengule uue suuna andmisele. Siis suudetakse endi keskelt leida nii liidrid, kui moodustada organisatsioon, mis valib kõige tõhusama taktika, mis moel riigi etteotsa sattunud kahjureid kõrvaldada. Just riigile ja rahvale otsustaval hetkedel võivad esile kerkida inimesed, kes suudavad protsesse juhtida, kel on julgust riskida ja kes suudavad adekvaatselt hinnata hetke olukorda. Toon siia näite oma isiklikust elust. Ärgu kuulaja pidagu seda oma hänna kergitamiseks. Kui 1986. aastal vabanesin Nõukogude vastase agitatsiooni eest langetatud karistusest ja saabusin sünnimaale Kolomaa äärsest pagenduspiirkonnast Ida-Jakuutiast, käisin läbi kõik tuntud vastupanuvõitlejad. Nende hulgas oli ka mitmeid endiseid poliitvange, kelle nimed kossid tihti Ameerika Hääle ja Vaba Euroopa saadetest. 1986. aasta lõpus oli perestroikatav NSV Liidu valitsus kuulutanud välja amnestia poliitvangidele, mis ühtlasi oli märgiks, et edaspidi poliitilistel põhjustel naljalt represseerima ei hakata, sest läänest oodati rahasüste kokku kukkuva majanduse turgutamiseks. Ka Eestis oli poliitiline kliima märgatavalt sulale läinud. Moodustatud oli rahvuslik muinsuskaitse liikumine ja jõudsalt kogus tuure fosforiidi kaevanduse vastane rahvaliikumine. Panin aatekaaslastele ette organiseerida põrandaalune organisatsioon, et hakata rahva hulgas levitama Molotov-Ribbentropi pakti salaklauslite materjale, tegema Eesti iseseisvust propageerivat kihutustööd ja koondama ühe mütsi alla isamaalise vaimsusega inimesi. kes raadiokuulajast ei tea, siis 1980. aastal karistas ENSV kohus mind peaasjalikult just MRP-d puudutavate materjalide levitamise eest. Sain 4 aastat laagrit ja 2 aastat tasumist. Ma ei taha tollaste dissidentide vastupanuvõitlejate kohta, kelle nimed seisid mitmetel NSV Liidu valitsusinstantsidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele saadetud märgukirjade all, mitte mingil juhul halvustada. Paraku on eestlased oma loomult pikatoimelised ja tasakaalukad. Minu tollased ponnistused ei kannud vilja. Ükski 4-st 5 vastupanuvõitlejast, kellega juttu tegin, mu ideed ei toetanud. Leiti, et see on ohtlik, parem on jätkata senist juba enam kui 10 aastat kestnud tegevussuunda ja saata allkirjadega varustatud kirju igasugustele organisatsioonidele ja ajakirjandusele. 1987. aasta 14. juunil osalesin Riias endiste Läti poliitvangide poolt organiseeritud meeleavaldusel, mis oli pühendatud 1941. aasta suurküüditamise aastapäevale, kus osales õige mitu tuhat inimest. Meeleavaldusele järgnenud päeval kohtusid ühes Riia pargisopis salanõupidamisel 3 lätlast ja 1 eestlane. Otsustasime, et korraldame 23. augustil MRP aastapäeval kõigis 3 okupeeritud Balti riigi pealinnas meeleavalduse. Lätlastel olid kontaktid ka Leedu vastupanuvõitlejatega. Eestis pidin asja organiseerima mina. Seekord ei hakanud ma mitte kedagi veenma. Pärnu mairajooni mereäärses roostikus kohtusin 1986. aasta lõpus kulaagist amnestiaga vabastatud Lagle Pareki ja Eiki Ahoneniga ja panin nad valiku ette. Kas ühinete minuga või mitte? Kui ei, teen asja ise ära. Ühines veel endine poliitvang Jan Kõrb, kes sellal viibis tiisikusega Riia haiglas, kuid lubas oma nime kasutada üleskutse all, mis saadeti rahva häälele ja ajakirjale Aja Pulss, kus tehti ettepanek avalikustada MRP salaprotokoll. Muidugi seda ei avalikustatud, kuid moodustasin Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti gruppi, mille ainukeseks avalikustatud liikmeks ise olin, eeldusel, et juhul kui mind arreteeritakse, ajavad ülejäänud gruppi salajased liikmed asju edasi. Informatsioon MRP AEG poolt kavandatavast meeleavaldusest levis Ameerika hääle ja Vaba Euroopa vahendusel. Teadsime, et tollal kuulati välisjaamu üsna massiliselt. Samas süda värises sees, kas inimesed julgevad avalikult oma meelsust väljendada. Ja ime küll, inimesed tulid. Neist oli paksult täis terve Harju tänav, kui seda mööda hirveparki suundusime. Tähendab, et rahval, õigemini selle patriootilisemal osal, oli hirm kadunud. Löök tabas seekord 10. Me seadsime kahtlus alla kommunistliku võimumonopoli legitiimsuse. Ilmselt just sellest annab tunnistust ka ajakirjanduse vallutanud sõimu ja laimu laviin, mis Hirvepargi meeleavaldusele järgnes. Eelnevaga tahtsin rõhutada seda, et õnnestunud ürituste edu aluseks on õigesti valitud aeg. Tuleb silmas pidada, et poliitiline kliima 1987. aastal oli Moskva valitsjate poolt impeeriumi renoveerimiseks mõeldud glasnosti ja perestroika kampaania tõttu märgatavalt mahenenud. Tõsisemaid repressioone peale maalt väljasaatmiste või ajutiselt miilitsa arestikambritesse või kordusõppustele saatmiste. Neid meetmeid kasutas aktivistid isoleerimiseks KGB 1987-88 aastal väga aktiivselt. Oodata ei olnud. Seda enam, et MRP meeleavaldusi Baltimaades toetas avalikult ka 20 USA senaatorit. See oli Balti pagulaste lobitöö tulemus. Välismaale sunniti migreeruma tollal 20-30 rahvuslikku aktivisti, kuid nende asemele kerkisid rahvahulgast uued, sest hirm oli kadunud ja tekkinud oli lootus, et Eesti suudab taas vabaks saada. Jah, 1988. aasta Tartu rahu meeleavalduse laiale ajamisel Tartus kasutati ka miilitsakoeri. Selles olevat väidetavalt organiseerijana osalenud ka praegune Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip, tollane kompartei Tartu linnakomitee kõrge funksionäär. Kuid keegi väidetavalt väga veriselt pureda ei saanud. Tollas ajaga võrreldes olid 2004. aasta 2. septembri sündmused Lihulas palju verisemad, kui Juhan Partsi juhitud valitsus monumendi röövi takistavaile eestlastele politsei koerte, kumminuiade ja pipragaasiga kallale ajas. Mitmel Lihula mehel löödi kumminuiaga pea lõhki. Kui aeg on sobiv, tuleb resoluutselt tegutseda. Seda kogesin ka 2006. aastal pärast 9. maid Tõnismäel, kus soveti venelaste poolt mõnitati Eesti lippu. Mõned ehk mäletavad, kuidas Eesti politsei jooksujalu Jüri Böömi koos Eesti lipuga mõnitava vilekoori saatel venelaste eest pagedes politseiautosse surus. Kui poleks olnud minu ja kadunud Aavo Saavitsi poolt 11 päeva hiljem organiseeritud meeleavaldust, kus Ohime võttis Postimehe andmetel osa koguni 1000, Postimehe tsitaat, sõjakalt meelestatud rahvuslast, oleks traditsiooniks saanud jama punaste lippude all Tõnismäel kordunud aastast aastasse. Sellele sündmusele järgnes venelaste eestlaste vastasseisude jada Tõnismäe pronksõduri juures terve aasta vältel, mille peale valitsus ausamba oma õigesse kohta kalmistule koristas ja loomulikult lõikas sellest sammust ka populaarsust. See, et keegi ei mäleta, millest asi alguse sai, polegi nii väga tähtis, sest see tegu sai tehtud. Analoogne praegusega, kus esimesed võitlejad langesid sõimu ja needuste ohvriks, oli olukord 1980. lõpus, kui 1987. aastal sõimati ja laimati neid, kes julgesid esimestena nõuda MRP avalikustamist. Siis juba 2 aastat hiljem kutsusid need samad äärmuslaste punapiletiga sõimajad rahvast Balti ketti. Esimestel müürimurdjatel pole kunagi kerge olnud. Mis ma tahtsin nende näidetega ütelda? Seda, et tuleb õigesti hinnata hetkesituatsiooni ja peab leiduma otsuse kindlaid ja julgeid inimesi, kes on valmis sobival ajahetkel tegutsema. Kuigi sellest võib sattuda ka repressioonide alla. Mis sellest, et hiljem sellest keegi medaleid rinda ei riputa? on aeg kätte jõudnud asuda eestluse edasikestmise nimel tegutsema. Uskuge mind, kui sel aastal midagi ei toimu, on juba hilja. Sest süveneva lootusetuse tõttu pagevad oma sünnimaalt üha uued ja uued rahvushulgad. Arvan, et õige varsti saan Nõmme raadio otse-eetris toimetaja Margus Lepaga samal teemal juttu jätkata. Ja siis tuleb jutt tunduvalt konkreetsem. Kuulmiseni. Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.